între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre două lumi foarte diferite. Lumea reală, cea în care trăim, și lumea dată de droguri. Lumea în care intră anumite persoane după ce consumă diverse substanțe. Care sunt caracteristicile acelei lumi? Care sunt efectele consumului de droguri asupra sănătății noastre fizice și psihice? Invitat în studio este domnul Cătălin Ionete, doctorand în sociologie. Drogurile în ziua de azi se găsesc destul de ușor. Există droguri care pot fi procurate din anumite magazine și sunt, să le spunem, legale. Sunt și droguri care nu se găsesc la magazin, dar există rețele de distribuție prin intermediul cărora poți ajunge foarte rapid la substanța dorită. Ce ne puteți spune despre lumea în care te introduc aceste droguri?
Cred că înainte să vorbim despre lumea în care ne introduc sau îi introduc pe consumatori drogurile, trebuie să facem o clarificare cu privire la conceptul de droguri. Drog este un cuvânt foarte vag, într-un fel, și foarte abstract. De exemplu, englezii numesc drugs chiar și medicamentele pe care le cumpără din farmacii cu care se tratează bolile. Pentru ei sunt drugs. Bine, mai sunt și medicine sau alte cuvinte, dar cert este că cuvântul droguri acoperă o gamă foarte largă de substanțe chimice care afectează fie creierul nostru, fie organismul nostru. Acum există două categorii mari de droguri, aș spune eu. Unele care afectează stările de conștiință și creează stări de conștiință modificate, cum ar fi alcoolul. Afectează luciditatea, afectează percepțiile, afectează felul în care noi experimentăm viața psihică. Există alte droguri care se numesc droguri pentru că, eu știu, creează dependență, cum ar fi nicotina, cum ar fi cafeina, care însă nu induc aceste stări modificate de conștiință. Ele practic nu creează alte lumi, o lume paralelă cu aceasta, o lume mai colorată, mai frumoasă poate decât aceasta. Și o să ne referim doar la acestea din urmă, la drogurile care creează stări modificate de conștiință. Acum, bineînțeles, și ele sunt de foarte multe feluri și stările astea modificate de conștiință diferă foarte mult în funcție de substanța folosită. Cu privire la lumea pe care ne-o propun în drogurile, e foarte interesant de observat că oamenii au fost tot timpul, de-a lungul istoriei, tentați să experimenteze cu alte lumi. Există o nemulțumire, poate profundă, cu lumea aceasta, la unii mai pronunțată, la alții mai puțin pronunțată. Dar foarte mulți oameni au simțit nevoia să evadeze din această lume și fiecare avem, poate, modalitatea noastră specifică de a evada din această lume. Însă unii evadează din această lume în alte lumi prin droguri. O evadare periculoasă, foarte periculoasă, zice eu, și pentru care își dau seama, poate, unii dintre ei prea târziu că trebuie să plătească un preț extraordinar de mare.
Chiar există o tehnică în terapia psihologică. Nu știu exact dacă este folosită în prezent, dar sunt cărți care descriu experiențele oamenilor în urma consumului de LSD. Și ei declară că au intrat în contact cu sinele, că și-au cunoscut adevărata identitate, că au văzut lumea de dincolo și că au înțeles în timpul acelei experiențe de ieșire din corp, au înțeles sensul vieții și faptul că există o continuitate între viață și moarte. Toate aceste experiențe ei le relatează ca și cum ar fi reale. Și există într-adevăr discuții, pentru că experiența lor este subiectivă. Dar ei ajung să creadă cu adevărat că a fost o experiență reală. Nu avem cum să verificăm dacă ce au văzut sau ce au simțit sau ce au trăit ei în timpul acelei experiențe modulate de drog este real.
Acum, evident că pentru el a fost reală experiența respectivă. Întrebarea e, a fost reală și în afara minții lui? Asta e problema cu experiențele astea subiective induse de anumite substanțe. nu pot fi niciodată verificate și nu au valoare intersubiectivă, adică nu pot să fie accesate de către două persoane în același timp. Masa asta, de exemplu, există și pentru mine și pentru tine în același timp. În schimb, experiențele din lumea drogurilor sunt întotdeauna pur subiective și din cauza asta cei care spun că ar avea o valoare pozitivă, trebuie să demonstreze că într-adevăr ele au o oarecare realitate și în afara minții. Acum, cazul acidului lisergic sau LSD-ul este într-adevăr unul special pentru că este un drog pentru care foarte mulți oameni de știință chiar au creat experimente menite să vadă care sunt efectele, dacă într-adevăr poate fi folosit în psihoterapie. Există o întreagă școală, din câte știu eu, care lucrează cu LSD-ul. Cu acest drog. Însă, ce poate să știe mai puțin este că din aceste trip-uri sau călătorii, cum se numesc experiențele cu LSD-ul, foarte multe persoane se pot întoarce cu pagube psihice permanente. Sunt persoane care nu mai sunt niciodată la fel. Fie experimentează o frică care face pagube psihice iremediabile. Nu pot să spun pentru că nu am trăit așa ceva. Însă este cert că există astfel de persoane care au trăit ceva care le-a alterat întotdeauna viața psihică.
Chiar există studii legate de medicamentele folosite în psihiatrie, anumite medicamente, și unul dintre ele folosit pe scară largă, ca un fel de pilulă a fericirii în deceniile trecute, produce în timp modificări asupra personalității. Este destul de interesant lucrul ăsta pentru că noi ne gândim că ne naștem cu personalitatea noastră și nimic nu poate să ne schimbe. Totuși, psihologia a arătat că personalitatea poate fi schimbată. Sunt modificări care apar în urma experiențelor de zi cu zi. Ne îmbogățim, ne dezvoltăm, da? Nu rămânem în același punct, dar expunerea la aceste substanțe poate într-un timp mult mai scurt să producă niște modificări și să nu mai fim noi înșine. Acum, care sunt simptomele pe care le simte un consumator de droguri? Pentru că mă întreb de ce ar alege un om să ia un drog care se știe îi va distruge viața. Și de ce nu se mai poate opri? Adică există așa o experiență extraordinară în timpul consumului de droguri?
Întrebare foarte bună, într-adevăr. Ce oferă drogurile atât de bun încât foarte mulți oameni sunt dispuși să plătească un preț incredibil de mare? În cele din urmă poate să fie chiar viața lor. Mulți oameni ajung să moară din cauza consumului de droguri. Din nou, trebuie să clarificăm despre ce droguri vorbim. Pentru că vorbim de droguri foarte periculoase. Vorbim de heroină, care creează dependență imediat și duce în cele din urmă la moartea consumatorului. Vorbim și de alte substanțe. Într-adevăr, foarte mulți consumatori povestesc o stare de fericire incredibilă, dar poate e fericire în cuvânt greșit. Ei raportează o plăcere incredibil de mare în primele minute după ce au consumat. De obicei, după 10-15 minute de plăcere, care pot fi experimentate deosebit, că afectând psihicul, acele 15 minute pot să însemne o oră sau poate mai mult.
Dar adică ei percep deformativ.
Da, bineînțeles. De exemplu, marihuana are chiar proprietatea asta de a duce la distorsionarea percepțiilor. Nu induce halucinații, dar duce la percepția distorsionată a timpului și a spațiului. După 10 minute, 15 minute de plăcere intensă, urmează ore de agonie. Mi-au povestit personal mai mulți consumatori de droguri și toată lumea care a cunoscut un consumator de heroină, de exemplu, știe prin ce dureri incredibile trece.
Durerile sunt la nivel moral sau sunt chiar dureri fizice?
No, durerile sunt cât se poate de fizice. Ajung să se dea cu capul de pereți. Un consumator poate ajunge să vrea să-și rupă o mână doar ca să simtă altă durere care cumva să-i atragă atenția, dacă putem să zicem așa, de la durerea incredibilă pe care o simte în fiecare bucățică din corp. O durere de oase, o raportează ei, plus alte. Dar, într-adevăr, este și o durere psihică. Foarte mulți ajung să se sature după mai mulți ani de consum, nu mai rezist faptului că în fiecare trebuie să își injecteze heroină, dar e dincolo de puterea lor. Ce e curios este că, de exemplu, țigările, care sunt un drog atât de acceptat și încurajat în societatea noastră, creează o dependență mai puternică decât heroina, deși, bineînțeles, efectele la nivel psihic nu sunt atât devastatoare, deși despre plămâni n-aș putea spune că nu sunt devastatoare.
Așadar, e mai greu să renunți la tutun decât la heroină?
Da, este mai greu să renunți la tutun decât la heroină.
Totuși, mie mi se pare că procesul de renunțare la droguri, la heroină, este foarte dificil și concepția oamenilor este că la țigări aș putea renunța oricând. Pe când pentru heroină trebuie să mă internez într-un centru, să înlocuiesc cu alte medicamente.
Mai mulți consumatori de heroină mi-au spus că cel mai important e să vrei să te lași. Într-adevăr, e interesant ce fac drogurile cu omul. Îl fac să creadă că deține controlul, că poate oricând să se lase. Și asta nu doar țigările, fac toate drogurile. Creează iluzia asta de autonomie și de libertate în timp ce ne învăluie din toate părțile și ne dăm seama că suntem prinși și nu mai putem să scăpăm. Fumătorul care spune că poate să se lase oricând, într-un fel are dreptate, pentru că într-adevăr cu un efort de voință poate să se lase oricând, dar în același timp se minte pe el însuși și pe cei din jur, pentru că este foarte greu să te lași
de
nicotină.
Așadar, pentru acele minute de plăcere pe care drogul le face să pară ore, un timp distorsionat, omul își asumă riscul de a-și distruge corpul și mintea. Totuși există și alte droguri, droguri care îți dau vise sau care te fac doar să îți modifici percepția asupra lucrurilor.
În general, acestea sunt ciupercile halucinogene, care, într-adevăr, au fost prescrise chiar de către anumiți medici ca putând să ajute la însănătoșirea sau tratamentul anumitor afecțiuni psihice. Însă, chiar și acestea pot să aibă efecte secundare.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre motivele pentru care o persoană se apucă de droguri, iar în ultima parte a emisiunii să vedem dacă persoanele deja dependente au șanse să renunțe la acest obicei. Doamnelor și domnilor, în a doua parte a emisiunii vom vorbi despre motivele pentru care o persoană începe să consume droguri. Invitat în studio este domnul Cătălin Ionete, doctorand în sociologie. Am înțeles în prima parte că drogurile produc o stare de alterare a conștiinței, drogurile despre care am ales noi să vorbim, și că oamenii aleg pentru acele minute de fericire, de euforie, de plăcere, să-și distrugă viața, corpul. Totuși, sunt anumite motive pentru care un om ajunge să ia droguri în timp ce alt om aflat în aceeași situație cu el nu ia. Care ar fi motivele consumului de droguri?
Probabil că există atâtea motive câte persoane, câți indivizi încep să consume droguri. Oamenii încep din motive diferite să consume droguri. Un motiv foarte frecvent este însă curiozitatea. Vreau să văd cum e. Oamenii aud de la prietenilor, de la cunoscuți, cum este să experimentezi, cum este să trăiești ceva extraordinar, o plăcere extraordinară și vor să încerce. Eu cred că este într-un fel și vina societății în care trăim și care ne invită să căutăm plăcerea cu orice scop. Și dacă plăcerea este scopul vieții noastre, atunci drogurile, fără îndoială, sunt cea mai bună cale de a ne atinge scopul vieții, pentru că drogurile oferă o plăcere incredibilă, instantaneu. Dar prețul pe care trebuie să-l plătim pentru plăcerea asta este incredibil de mare. Cum spuneam, este însăși viața noastră, este mizerie pentru noi, suferință pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Întrebarea este, de ce atât de mulți oameni în societatea noastră sunt dispuși să plătească acest preț teribil de mare? Există aproximativ 30.000 de consumatori de heroină, doar în București. Pentru consumatori de heroină nu mai există altceva, altă preocupare. Singura lui preocupare este să facă rost de următoarea doză. Pentru asta poate să vândă orice, poate să fure din casă, poate să vândă lucruri dragi, poate să facă orice. Fete pot ajunge să se prostitueze doar ca să-și procure următoarea doză. Oamenii decad în cea mai joasă
formă de manifestare a ființei umane, da.
Poate cel mai de jos punct în care poate ajunge o ființă umană. Și atunci, de ce? Întrebare foarte bună. De ce suntem dispuși să facem lucrul acesta? Nu cred că putem să dăm răspuns la această întrebare.
Există câteva teorii, cum că, domnule, există această imagine a consumatorului de droguri, o imagine idealizată de artist, de rebel, care fumează marihuana se împotrivește legilor sau regulilor.
Marihuana nu e nici pe departe cel mai periculos dintre droguri și cei mai mulți consumatori de droguri sunt departe de imaginea asta a rebelului, a artistului. Cei mai mulți consumatori de droguri sunt persoane care nu au foarte multe alternative în viață. Fiecare trăiesc într-un mediu social toxic, fie au numeroase probleme și văd în consumul de droguri o soluție la aceste probleme. De exemplu, consumatorul de heroină simte că nu mai există probleme, dar în realitate ele există și în momentul în care efectul drogului trece, este confruntat cu aceste probleme și atunci tot ce poate să facă este să caute următoarea doză. Dar se întâmplă ceva foarte interesant în București în ultimul timp în legătură cu consumatorii de heroină. Foarte mulți dintre aceștia trec pe consumul de droguri legale, așa numitele legale. Noi trăim cu impresia că dacă un drog este legal, este și bun. Există împărțirea aceasta între ilegal și ilegal. Ce este ilegal e rău, ce este legal este bun. Numai că lucrurile nu sunt totdeauna așa. Ceva ce poate este clasificat ca ilegal poate să nu fie nici pe departe la fel de rău ca o substanță care este legală.
Cum se ajunge la această clasificare substanță legală, substanță ilegală?
Trăim în societate și avem impresia că aceste decizii sunt luate de o inteligență superioară care știe întotdeauna ce e mai bine decât omul de rând și dacă a decretat că ceva este legal, atunci într-adevăr așa este. Sau dacă ceva este ilegal, atunci într-adevăr așa este. Numai că de foarte multe ori aceste decizii sunt simple accidente istorice și care sunt luate poate din alte motive, poate politice, care nu au atât de mult la face cu substanțele propriu-zise ale substanței respective. Însă foarte interesant este că producătorii de droguri, cei care vor să facă bani din droguri, să exploateze această slăbiciune a ființei umane pentru curiozitatea lui, pentru a experimenta alte lumi, pentru profitul lui, pot să inventeze oricând substanțe care nu sunt ilegale.
Pentru că nu sunt clasificate.
Ce nu este interzis este permis. Asta este principiul după care funcționează legea penală.
Așadar, substanțele astea legale sunt asemănătoare ca structură și produc efecte asemănătoare cu substanțele ilegale. Numai că, neexistând legea împotriva lor, pot fi vândute.
Exact. Statul, ca să poate să folosească legea împotriva unei substanțe, trebuie să o aibă clasificată ca ilegală. Dacă cineva vine cu o substanță chimică care nu este clasificată nouă ca ilegală, statul nu poate să facă nimic împotriva lui. Ca urmare, avem astfel de substanțe care se vând în așa numitele magazine de vise sau de visuri sau spice shop-uri sau așa numitele etnobotanice, care sunt niște substanțe legale, dar care sunt mult mai periculoase decât heroina. Până nu de mult eu credeam că heroina este cel mai periculos dintre toate drogurile, cel mai rău, îl vedeam ca un fel de rău suprem. Recent a trebuit să realizez că se vând sub ochii noștri în magazine legal droguri care sunt mult mai rele decât heroina. În general, după 5, 6, 7 ani de heroină, un consumator de heroină poate să își piardă dinții. În medie, după 3 luni de consum de astfel de droguri legale, am văzut persoane care își pierduseră dinții după doar 3 luni. Efectele sunt devastatoare la nivel psihic, apar atacuri de panică, apar halucinații. Cineva îmi povestea că n-a dormit 10 zile și în rândul consumatorilor de astfel de substanțe, cum ar fi magic, insomnia, euforia, este comun, este obișnuit ca să nu doarmă foarte mult timp, până la 10 zile, poate și mai mult, sub influența acestor droguri. Vă închipuiți că efectele asupra sănătății și asupra psihicului sunt devastatoare, sunt incredibile și sunt făcute de substanțe legale. Acum, e adevărat, statul nu poate să intervină și să rezolve totul.
Nu poate să țină pasul, probabil, cu producătorii de droguri.
Și atunci revenim la întrebarea, totuși, ce face pe oameni să fie dispuși pentru 10 minute de plăcere intensă să plătească acest preț incredibil? Pentru că, până la urmă, problema este cererea, nu neapărat oferta.
Acum, eu am văzut că prima cauză a fost cea socială. Domnule, există drogurile, sunt accesibile, oferta este tentantă. Tot așa, hai să punem vina pe soartă sau pe altcineva. Există ideea că dacă părinții au fost alcoolici sau au avut tot așa un tip de dependență, asta ar predispune și pe copii la dependență de droguri.
Este foarte adevărat că există tipuri de personalitate predispuse la tot felul de dependențe. Unele persoane sunt predispuse și la dependența de jocuri de noroc sau de altfel de jocuri. Sunt persoane care devin dependente mai ușor. Totuși, sunt convins că, dincolo de acești factori biologici, într-un fel, factorii mai importanți sunt factorii sociali. Cei mai mulți dintre consumatori povestesc că s-au apucat de consum la sugestia prietenilor sau în urma unui eșec, unei deziluzii, unei probleme în dragoste sau profesional sau doar ca să experimenteze. Deci vedem că, în general, sunt factori sociali în viața pe care o trăim, relațiile pe care le avem, dificultățile.
Nu există și o personalitate, un anumit tip de personalitate, o persoană înclinată spre depresie sau o persoană care are probleme cu imaginea de sine sau care are o tulburare de control a impulsurilor și ori este tentată să joace jocuri de noroc până ajunge la nivel patologic, ori consumă o substanță. Aceste tipuri de personalitate poate...
Într-adevăr, specialiștii, cum spuneam și mai devreme, au clasificat un anumit tip de personalitate predispus la dependențe de tot felul. Eu sunt departe de a fi specialist în domeniul acesta. Cred că există astfel de tipuri de personalitate predispuse la dependențe, dar părerea mea este că factorii sociali sunt mai importanți decât factorii biologic individuali.
Atunci, cum reușim să-l determinăm pe un dependent de droguri să încerce să se vindece? Îl scoatem din mediul lui?
De cele mai multe ori, consumatorii ei înșiși ajung la concluzia că trebuie să se lase. Se uită în urmă după 10 ani de consumat heroină și își dau seama că a fost perioada în care ar fi trebuit să-și termine studiile, ar fi trebuit să se căsătorească, poate să își găsească un loc de muncă și își dau seama că nu au făcut decât să-și distrugă viețile lor și viețile familiilor lor. Și își dau seama că nu vor să mai continue, vor să schimbe ceva. De cele mai multe ori, consumatorul de droguri, dacă nu moare între timp, pentru că poate oricând să moară, de la o supradoză sau de la un atac de panică. Sunt consumatori de astfel de droguri legale de care spuneam, care sar de pe clădiri, pur și simplu sub influența acelor droguri. Ei își dau seama că trebuie să se lase la un moment dat. Însă foarte puțin reușesc, pentru că după mult timp de consum, deja puterea organismului și implicit puterea voinței este foarte slăbită.
De fapt, drogul respectiv a intrat în metabolismul organismului. Nici nu mai putem să concepem viața fără ca acelei persoane să-i se administreze drogul. Apare sindromul de abstinență la drogul respectiv și, din tot ce am citit, deși n-am văzut niciun astfel de pacient în spital, pare dramatic.
Totuși, cred că consumatorul de droguri a căutat ceva. Drogurile au fost pentru el o promisiune. Cumva era dezamăgit de viața lui și poate în droguri a văzut o promisiune. Ca să se lase, are nevoie să regăsească în viață o promisiune, are nevoie să găsească un sens, are nevoie să găsească un obiectiv către care să se îndrepte, un motiv ca să trăiască. Cineva care vrea să se lase de droguri trebuie să găsească un astfel de punct spre care să se îndrepte, un sens al vieții lui, ceea ce nu este ușor, dar cred că de aici trebuie să se înceapă. Prietenii, familia, cei care lucrează, profesioniștii care lucrează cu consumatorii de droguri, trebuie să încerce să le arate că viața poate să fie trăită și pentru ea însă și nu pentru droguri. Dar asta este greu. Ce îi ofer unui om ca să-l convingi că viața merită să fie trăită?
Mă întreb dacă este posibil ca el să descopere în viața lui acele lucruri care l-ar putea face să trăiască, fie o altă persoană, fie un obiectiv în viață pe care ar putea să-l ducă la bun sfârșit. Este foarte dificil să ai așa o soluție pentru toți oamenii, ăsta este sensul vieții.
Într-adevăr, însă eu cred că există un astfel de sens al vieții. După cum zicea Karamazov, personajul lui Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis. Putem să-l parafrazăm și să spunem că dacă Dumnezeu nu există, atunci viața nu are sens. Într-adevăr, unii pot să spună că viața poate să aibă sens și fără Dumnezeu, însă...
Însă sunt niște sensuri intermediare.
E adevărat, este foarte interesant că cele mai multe comunități terapeutice sau, de exemplu, Organizația Alcoolicilor Anonimi sau alte organizații care lucrează cu dependenții de substanțe au nevoie, au chiar ca o condiție ca să înceapă un program, să includă un consumator într-un program de recuperare, ca el să creadă în ceva. Să creadă poate în Dumnezeu, poate nu Dumnezeul Bibliei, poate nu Dumnezeul creștinilor, dar să creadă în ceva transcendent acestei vieți, pentru că doar ceva transcendent, dincolo de viața aceasta, poate să dea sens acestei vieți. Și cred că în lucrul cu consumatorii de droguri ai ajuta să găsească sensul vieții, poate să fie, chiar dacă sună abstract și greu de realizat, poate să fie cea mai eficientă cale de a-i ajuta să depășească dependența.
Eu acum mă gândeam că sunt persoane care nu sunt dependente de droguri și care nu-și pun niciodată problema în viață, care e sensul vieții lor. Cel puțin în prezent. Când avem atât de multe oferte, încât nu mai avem timp să stăm să medităm. Suntem foarte ocupați cu viața de zi cu zi. Sunt foarte mulți oameni integrați în societate care nu se gândesc atât de departe la sensul vieții. De ce s-ar gândi un consumator de droguri atât de profund?
Dacă oamenii despre care vorbiți nu își pun problema sensului vieții, înseamnă doar că ei nu și-o pun explicit. Nu înseamnă că nu sunt preocupați de problema asta sau nu înseamnă că nu au nevoie de un sens în viață. Poate au copii și pentru un om obișnuit care nu își pune problema sensului vieții, sensul vieții lui este copilul. Pentru cineva, sensul vieții lui este locul de muncă. Pentru cei mai mulți oameni și la un nivel foarte general, sensul vieții noastre poate să fie plăcerea. Cum să trăim ca să ne maximizăm plăcerea și să ne minimizăm suferința? Cineva care a suferit o ruptură de această viață normală, familie, copii, plăcerile obișnuite ale vieții și s-a aruncat în această prăpastie a drogurilor, e, cred, mult mai predispus să-și pună problema sensului vieții în termeni mai radical, ci să se întrebe. Într-un fel, el poate are un avantaj asupra celui care nu a experimentat niciodată cu drogurile, să se întrebe care este, de fapt, sensul vieții. Pentru că el vede, într-un fel, deșertăciunea vieții. Poate, într-un fel, drogurile deschid ochii ca să vadă și atunci.
Pe lângă faptul că descoperă că viața are un sens mai înalt, el trebuie totuși să apeleze și la ajutor medical, pentru că această dependență de droguri nu este doar psihologică, este și chimică.
Eu nu vreau să spun că un consumator de droguri găsește în droguri un sens al vieții superior, deși mulți dintre consumatori cred lucrul ăsta. Eu cred doar că ei ajung să vadă că sensul vieții, care pentru omul de rând este familia, munca și mai departe, nu este în realitate un sens al vieții. Într-adevăr, este nevoie de ajutor profesional, de exemplu pentru heroină se folosește metadona, o substanță substitutivă. Ce interesant este că medicii pentru drogurile legale, de care spuneam mai devreme,
acelea care sunt mai periculoase,
care sunt mult mai periculoase decât heroina, nu au substitut și ei nu recomandă, dar neoficial spun, pentru heroină avem tratament, pentru drogurile astea legale nu avem. Într-adevăr, tratamentul chimic cu substanțe de substitut uneori este singura cale, însă esențială cred că este voința consumatorului de a renunța la droguri.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Doamnelor și domnilor, am văzut în această jumătate de oră o față mai puțin cunoscută a consumului de droguri. O privire de ansamblu ne spune că pentru a renunța la un drog trebuie să găsim în această viață un sens, dar trebuie să avem și un sens înalt, un sens pe care Dumnezeu ni-l poate oferi. Și pe lângă ajutorul medical pe care îl primește un astfel de consumator, existența acestei credințe într-un sens mai înalt al vieții poate să aducă vindecarea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!